Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Начков велјо нове поти евангелизације. Кршћанско упање, љубеће соделовање с Богом. Причевање патра Паула Дал'Олја о перечем стању у Сирији. Румунски програм.
Migracija vodi u prepletanje različnih osepine narodov, ki nosijo sabo različne družbene, kulturne in verske lastnosti. Pojav migracije odpira posebne poti za evangelizacijo in krščanskim skupnostim ponuja priložnost za pričevanje o Jezusu Kristusu, predvsem preko spoštljivega dialoga in konkretnega pričevanja solidarnostjo. Obenem lahko tudi migranti ponovno prebudijo svojo morebiti zaspano krščansko zavest in dosledneje zaživijo krščansko življenje. Tako za revijo Migranti Press piše predsednik Papeškega sveta za migrante in potujoče nadškof Antonio Maria Velho. Dodaja, da zato tudi Sveti Oče v svoji poslanici za Svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal 15. januarja 2012, vabi k zagotavljanju ustrezne pastorale migrantom in sicer na način, da bodo ostali trdni v veri, dosledni v krščanskem življenju in močni v pričevanju Evangelija, da bodo oni sami postali oznanjevalci evangelijske kerigme. Načko Veljo nadaljuje, da je v svetu migracije pomembno spodbujati konkretno solidarnost, varovati dostojanstvo in pravice migrantov, beguncev in mednarodnih študentov. Pomembno jih je podpirati v njihovem prizadevanju za vključitev v deželo, v katero so prispeli, ne da bi pri tem izgubili svojo lastno človeško in krščansko identiteto. Prav tako jih je treba ozavestiti glede njihovih dolžnosti v družbi, ki jih je sprejela. Predsednik Papeškega sveta izpostavlja tudi vlogo medijev. Benedikt XVI. V poslanici ob Svetovnem dnevu migrantov in beguncev poudarja pomembno vlogo tiska, ter novinarje poziva k odgovornosti, da bi delovali v skladu z vestjo, tako glede poročanja o aktualnih novicah, kot tudi s posredovanjem resničnih sporočil, s čimer lahko širijo kulturo solidarnosti. Množični mediji se zaradi svojega neposrednega vpliva na javno mnenje morajo resno zauzemati za zagotavljanje pravilnega in širokega informiranja, se izogibati zavajajoči terminologiji in trditvam, ki so neresnične in pačijo predstave o priseljenih osebah. Prispevek medijev je potreben in pomemben za ozaveščanje družbe glede novih razmer, ki nastajajo kot posledica priseljevanja, ter glede kršenja in varovanja pravic, ki pripadajo beguncem, trdi Načko Veljo. Izpostavlja tudi mednarodne študente, ki so prav tako del tega kompleksnega pojava človeške mobilnosti in zato tudi vključeni v delo Papeškega sveta, ki se posveča pospeševanju pastorale človeške mobilnosti na splošno. Papeški svet za migrante in potujoče je namreč organiziral že 3 svetovne kongrese o pastorali za mednarodne študente, prva dva leta 1996 in 2005, tretji pa je potekal v Rimu od 30. novembra do 3. decembra 2011 na temo Mednarodni študenti in srečanje kultur. V ospredje je postavil razmere, s katerimi se soočajo mednarodni študenti kot subjekti človeške mobilnosti in kot protagonisti nove evangelizacije v akademskem in univerzitetnem okolju. V začetku januarja je na rimskem papeškem Ateneju Regina Apostolorum potekalo dvodnevno srečanje z naslovom Spremljati upanje, ki ga je organiziral tamkajšnji inštitut za verske znanosti. Med različnimi govorniki je bil tudi direktor inštituta Herman Sanchez, ki je med drugim dejal, da človek, ki goji krščansko upanje, svoje zaupanje polaga v Božje obljube za njegovo življenje in življenje vseh ljudi in sveta. Ne gre torej za pasivno pričakovanje, ampak za ljubeče sodelovanje, da bi se te obljube uresničile. Krščansko upanje ničesar ne oduzame človeškemu upanju, ampak slednjega dopolnjuje. Zato tudi kristjan, ki upa v Božje obljube, ne ostaja nedejaven. Ravno te obljube predstavljajo njegov ideal in njegov življenjski cilj. Vanje položi vse svoje zaupanje in iz njih črpa svoje moči za delovanje v svetu, da bi se te obljube tudi uresničile. Po Sančesovih besedah je kristjan romar v pravem smislu besede. S tem, da je temelj njegovega upanja položen v Kristusove obljube, je njegovo romanje povezano s stalnim bojem, da sledi Kristusovih obljub odkriva v svojem vsakodnevnem življenju. Osnova krščanskega upanja so ponižnost, vera in moč. Vera zagotavlja zmago večnih stvari nad časovnimi. Sveti Pavel zato vero pojmuje kot odločilno načelo prihodnosti. Sančes je dodal, da ponižnost ne pomeni pasivnosti, ampak je brezpogojna izročitev Božji volji in pozitivno sprejemanje samega sebe, pri čemer je vse upanje položeno v Božje obljube. Zbrana je nagovorila tudi psihologinja Michela Pensavali. Kot je dejala, je upanje povezano s pričakovanjem prihodnosti, s hrepenenji, z optimističnim pogledom, z zaupanjem in vero. Postmoderni človek po njenem prepričanju živi z vedno večjo nezmožnostjo identificirati se z lastnim telesom in njegovimi naravnimi potrebami. Namesto tega sta prisotna slepi fanatizem in strah, saj človek živi brez pravega zaupanja v življenje, ki bi segalo onkraj njega samega, zato je v nenehnem iskanju varnosti zunaj sebe. Postmoderni človek se nahaja na sredi poti med sterilnim občutkom vsemogočnosti in vseznanstvenosti ter stanjem popolne izgubljenosti glede najpreprostejših življenjskih dejstev, kot so ljubezen, prijateljstvo, izguba in smrt. Izgubil je sposobnost za branje in dešifriranje narave znotraj in zunaj sebe. Izgubil je zaupanje, da lahko naredi korak nazaj in stopi na drugo pot življenja, ki se živi v vsej svoji preprostosti in pristnosti. Ta izguba zaupanja je eden od osnovnih meril za določanje depresivnosti, ki v bistvu pomeni stanje brez upanja. Upanje je namreč notranja gotovost, ki daje vrednost najtežjim in najbolj bolečim vidikom našega bivanja. Utemeljena je na veri in zaupanju, ki izvirata iz možnosti sprejemanja življenja v njegovi celovitosti. Po besedah Pensavalijeve je temeljni element psihološkega okrevanja motivacija. Motivacija namreč dopušča, da ugotovimo in sledimo določeno strategijo v procesu, ki nas vodi do spremembe. Večja je motivacija, večja je možnost, da dejavno sprejmemo nek načrt delovanja. Oseba, ki zna biti optimistična, je prav tako zmožna upati. Upanje je zaupno pričakovanje dobrega, je nagnjenost k sprejemanju pozitivnih vidikov življenja in je tudi nujna drža za pozitivno vplivanje na družbo. Kdor upa, ta tudi trdno verjame v svoje notranje moči, s katerimi lahko izboljša negativne situacije, doseže določeno dobro notranje počutje, nima potrebe, da bi mislil samo nase in zato uspe biti altruističen.
V Siriji še vedno ni prenehalo nasilje nad protestniki proti sedanjemu režimu. Po ocenah Organizacije združenih narodov je bilo do sedaj ubitih okoli 5000 ljudi. Na diplomatski ravni tako Arabska liga kot opozicija zahtevata ustavitev nasilja. Hkrati pa bo panarabska organizacija še ostala na tem ozemlju ter povečala število svojih opazovalcev. Za sedaj ne bodo zaprosili pomoč pri Organizaciji združenih narodov. Ob vsem tem pa najbolj trpi civilno prebivalstvo, predvsem kristjani, ki so v Siriji pod močnim pritiskom, podobno kot v skoraj vseh arabskih deželah, kjer so bili družbeni nemiri. V takšni situaciji pa zasluži pozornost pričevanje patra Paula Dalolja, ustanovitelja meniške skupnosti v samostanu Marmusa blizu Nabaka v Siriji, ki je pobudnik dialoga med kristjani in muslimani in si že nekaj mesecev prizadeva za notranjo spravo. V pogovoru za naš radio je pater dejal:
La una vita di fede intensa, si prega molto.
Versko življenje je zelo intenzivno. Ta trenutek veliko molimo, pa ne samo v Siriji. Videli smo iraške kristjane, kolikšno vero so pokazali med nekajletno krizo, prav tako tudi kristjane v Egiptu, ki so se znašli za v njih odločilnem trenutku. Tudi jordanski kristjani spremljajo z veliko evangelsko zagnanostjo gibanje za prenovo družbe. Kljub temu pa številni kristjani trpijo zaradi strahu pred prihodnostjo. Utemeljeno se bojijo, da se bodo pojavila v tem izrednem stanju islamska gibanja, ki bodo pomaknila nazaj kazalce zgodovine, ter bodo kristjani kot manjšina spet padli v podrejeni položaj, tako družbeni kot moralni, in bo spet za njih nemogoče življenje v teh državah. Jasno, kristjane na Bližnjem vzhodu ter kristjane v deželah v razvoju skušamo nagovoriti, da premagajo strah, ter pogumno in preprosto sodelujejo. Poklicani smo namreč biti kvas za testo, zato ne moremo preprosto ostati zunaj njega. Seveda pa so težave, ki jih bo potrebno premagati. Verjamem, da bodo tisti, ki jih Jezus pošilja kot golobe, kot jagneta, kot preudarne osebe, zmogli delovati po načelu ponižnosti, tukaj imam v mislih svetega Frančiška in njegove brate, in sicer nikakor ne kot podrejeni, nedejavni ter nesposobni. Kristjani na Bližnjem vzhodu sicer sprejemajo, da imajo njihovi sodržavljani muslimani svobodo, odgovornost in vodilne funkcije pri demokratičnem soodločanju, vendar pa morajo zato žrtvovati večjo svobodo, ki so jo prej imeli. Vsekakor pa je to način, s katerim lahko kristjani prispevajo svoj kvas za to testo. Na novinarkino opažanje glede Iraka, kjer je izseljevanje zelo močno, in na njeno vprašanje, kako je glede tega v Siriji, ter če ima razumevanje do tistih kristjanov, ki v tem težkem trenutku zapustijo deželo, je pater odgovoril. Seveda, zelo dobro jih razumem. Saj se takrat, ko ni zagotovljena varnost, pojavi strah za lastne otroke. Kljub temu jih spodbujamo, naj ostanejo. Ko se bo stanje izboljšalo, se bodo vrnili. In če se ne bodo oni vrnili, bodo prišli drugi. Glede tega je potrebno biti ponižen. Razlogi neke družine, da se izselijo, večkrat preprosto niso splošni razlogi cerkve, s katerimi jih opogumlja, naj ostanejo. Opogumljamo jih, naj ostanejo. Nekateri, res pogumni, ostanejo iz duhovnih razlogov, drugi pa čutijo dolžnost, da zaščitijo svoje otroke. Nadalje je novinarka vprašala patra, če ve, koliko oseb je zapustilo državo.
Ne
bi vedel točnih podatkov. Vem pa, da so neizmerne težave pri pridobivanju vizumov za Zahod, ki onemogočajo izseljevanje. Če rečem na splošno, veliko jih je, ki želijo iti proč, le nekaterim pa to res uspe. Mislim, da ne moremo govoriti o velikem številu. Bolj izobraženo prebivalstvo in tisti, ki jim gre ekonomsko dobro, ter imajo mednarodne zveze, imajo glede tega več možnosti.
Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Romunski program.
Laudetur Jesus Christus. Laudat să fie Iisus Hristos. Acest salut inconfundabil în limbile latină și română exprimă identitatea și finalitatea radioului Papei.
Ta nezamenljivi pozdrav v latinščini in romunščini izraža identiteto in namen papeževega radija, katerega odaje že skoraj 65 let dosežejo tudi romunske poslušalce v domovini in tujini.
Prima emisiune în română a fost transmisă experimental în martie 1945.
Prva odaja v romunskem jeziku v poskusni obliki je bila na programu Radia Vatikan marca 1947, ko je imel papež Pij XII. Govor o pariški mirovni konferenci po koncu vojne.
Papežev govor je prevedel takratni direktor Romunske kraljeve akademije v Rimu Petre Panajtescu. Prebral pa ga je monsignor Pamfil Carnaciu. Januarja 1948 so romunske oddaje postale tedenske, od konca istega leta dalje pa so bile na programu dvakrat tedensko. To je bilo obdobje, ko je cerkve v Romuniji dosegel silovit val preganjanj. Le tega so spodbudili komunistični režimi, ki so se za železno zaviso povzpeli na oblast. Cerkve v Romuniji so bile tako kot v nekaterih drugih državah po Evropi omejene na cerkve tišine. Monsignor Ioan Robu, nadškof metropolit Bukarešte, je v 80. obletnici ustanovitve Radia Vatikan posvetil članek, v katerem je povzel zgodovinski in verski pomen romunskega programa. Članek je bil objavljen v škofijski reviji Krščanska sedanjost, ki je omenjeni obletnici v februarski številki leta 2011 namenila več prispevkov. Monsignor Robu piše, da je bila v 50-ih letih apostolska nunciatura v Bukarešti zaradi komunističnega režima prisiljena zapreti vrata. Zveza s Svetim sedežem bi bila takrat povsem prekinjena, če ne bi že obstajal Radio Vatikan. Papežev radio je pomagal predvsem grko-katoliški cerkvi, za katero je bila kalvarija med komunizmom najtežja. Radio Vatikan je bil glas, ki jo je tolažil, spodbujal in izsvetoval. Poleg rednih novic je za množice vernikov, ki niso imeli ne cerkva, ne duhovnikov in ne prazničnih verskih obredov, prenašal tudi svetomašo v romunskem bizantinskem obredu. To se vsako nedeljo nadaljuje še danes.
Și pentru noi, catolicii de rit latin, Radio Vatican a avut un rol aparte, mai ales în haos.
Monsignor Robu v nadaljevanju piše, da je imel Radio Vatican posebno vlogo tudi za katoličane latinskega obreda. Še posebej med zmešnjavo, ki jo je povzročila prisilna razpustitev številnih škofij in ko so bili škofje v zaporih. Takrat je bil Radio Vatikan edina oporna točka in edini vir zanesljivih informacij za katoličane v Romuniji. Zelo jasno je bilo čutiti, da resnično izpolnjuje svoj temeljni cilj, in sicer povezovanje središča katolištva, Petrovega naslednika, s cerkvami v posameznih državah, še posebej tistih, ki so bile za železno zaveso.
După 1989, vremurile s-au schimbat.
Od leta 1989 dalje so se razmere spremenile. Možnosti za seznanjanje z dogodki iz katoliškega sveta je veliko. Odnosa s papežem in Rimom ne zagotavlja več le Radio Vatikan. A njegove oddaje, vključno z romunsko, še naprej vsak dan razkrivajo utrip cerkvenega življenja v središču katolištva, v Rimu in na vseh celinah po svetu. Poslušalec lahko vsak dan v nekaj minutah odkrije kaj o upanjih in skrbeh cerkve, ki jo je želel Kristus. Radio Vatikan mu omogoča, da se čuti blizu papežu in istočasno sliši utrip srca cerkve, ki v mnogovrstnosti narodov in jezikov hvali troedinega Boga. Tako je v svojem članku zapisal nadškof Bukarešte. Romunski program danes pripravlja 20-minutno oddajo, ki je na programu zvečer in ima jutranjo ponovitev. Poleg vedno ažurnih informacij o papežu obširno seznanja tudi z delom dikasterijev svetega sedeža in življenjem vesolne cerkve v sedanjem svetu. Posebej si prizadeva za novo evangelizacijo. Težave poslušanja oddaj preko kratkih valov deloma premošča z internetom. Največji izziv za romunski program pa je vzpostavljanje mreže z drugimi radijskimi postajami v njihovi državi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.